Welcome to Phenomena Podcast Unlock Your Investment Potential
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Expert Theory นะครับซึ่งวันนี้ครับเพจได้รับเกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับคุณภคมลนะครับตุริยาพิสิทธิ์ชัยนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Digital Transformation นะครับบริษัทเงินติดล้อจำกัดนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในหัวข้อเรื่องของเคล็ดลับบริหารองค์กรนะครับให้เติบโตนะครับด้วยวิธีคิดในแบบเงินติดล้อนะครับซึ่งแขกรับเชิญอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขออนุญาตเรียกพี่โยโย่แล้วกันนะครับในรายการโอเคครับซึ่งเช็คเสียงกันนิดนึงนะครับผู้ชมทางบ้านนะครับที่ดูอยู่นะทางผ่านช่องทางของฟีโนเมนานะครับไลฟ์ใน YouTube ของเรานะครับแล้วก็ช่องทาง Facebook นะครับภาพและเสียงชัดเจนไหมนะครับถ้าภาพเสียงชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกคุยกันวันนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของตัววัฒนธรรมองค์กรด้วยแล้วรวมไปถึงการทำธุรกิจของเงินติดล้อเนื้อว่าโมเดลธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับว่าทำไมเขาถึงสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดตัววิกฤตของโควิด-19 เนี่ยต้องบอกว่าเขามีกลยุทธ์เคล็ดลับอะไรบ้างในการบริหารตัวองค์กรหรือว่าตัวพนักงานเขาเองเนี่ยสามารถพาให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้อย่างไรนะครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องให้พี่โยโย่แนะนำก่อนละกันว่าจริงๆแล้วภาพรวมของตัวธุรกิจเงินติดล้อเนี่ยหลายคนอาจจะสับสนเอ้ยบริษัททำอะไรเป็นยังไง
ได้ค่ะก็อันแรกเลยก็เงินติดล้อไม่ใช่สิทธิ์สวัสดิ์เนาะเงินติดล้อคือเงินติดล้อจะได้เข้าใจตรงกันเงินติดล้อทำอะไรบ้างก็จริงๆเข้าใจว่าทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าเราเนี่ยคือให้บริการทางด้านสินเชื่อทะเบียนรถนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากสินเชื่อทะเบียนรถแล้วเนี่ยเงินติดล้อยังเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยซึ่งเรามีการนำเสนอประกันภัยรถยนต์นะคะผ่อนสด6เดือนนะคะแล้วก็มีประกันภัยอื่นๆที่ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถไม่ต้องกังวลเรื่องต่างๆแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได
้ครับนี่คือตัวบิสเนสของเราที
่
เราอยู่นะครับแล้วจริงๆแล้วตอนที่เราพูดถึงภาพรวมแล้วเนี่ยวันที่หลายคนที่มีตัวของโควิด-19 เนี่ยซึ่งบอกเลยว่าหลายธุรกิจกระทบหมดโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นภาคของการเงินเนี่ยน่าจะรับผลกระทบไม่มากก็น้อยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนั้นเราเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมา
ได้ค่ะก็จริงๆเงินติดล้อเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการพักหนี้หรือว่าการดูแลลูกค้าในช่วงที่วิกฤตโควิดเนี่ยให้ผ่านไปได้เนี่ยก็คือเราก็ต้องดำเนินการตามเหมือนสถาบันการเงินทั่วไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามทำทุกวิธีทางให้ลูกค้าเนี่ยสามารถได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะค่อนข้างมีความเครียดแล้วก็ต้องการทราบว่าเอ๊ะสถาบันการเงินที่ฉันเป็นลูกค้าอยู่เนี่ยสามารถช่วยเหลืออะไรฉันได้บ้างเพราะฉะนั้นทีมงานที่ต้องติดต่อลูกค้าทั้งหมดที่เป็น customer touch point เนี่ยก็จะเป็นทีมงานที่ต้องมีความพร้อมค่อนข้างสูงเพราะนั้นก็จะมีทั้ง call center นะคะพนักงานน้องๆสาขาเองที่อยู่ทั่วประเทศทีมงานจริงๆมีทีมที่ทวงหนี้เองก็ต้องอยู่ในกระบวนการนึงของเราที่จะช่วยเหลือลูกค้าทีม IT ทีมอีกหลายทั้งทีมมาร์เก็ตติ้งจริงๆแล้วถ้าจะเรียกว่าทุกทีมในองค์กรเนี่ยที่เป็นข้างหลังบ้านด้วยเนี่ยก็ต้องช่วยซัพพอร์ตเหมือนกันโดยเฉพาะโอเปอเรชั่น
ครับ
ค่ะ
และผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าลูกค้าของเราเองที่เป็นลูกค้าของเงินติดล้อเองได้รับผลกระทบถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์มั้ยฮะจากที่เข้ามาติดต่อครับเรา
คือถ้าพูดก็คือพี่เชื่อว่าโควิดเนี่ยวิกฤตครั้งเนี้ยก็คงเป็นอะไรที่ไม่มีใครเคยเจอมาก่อนเพราะมันเป็นวิกฤตโรคระบาดมันไม่เหมือนปัญหาทางการเงินหรือเศรษฐกิจบางตัวคืออันนี้พอมันเป็นโรคระบาดปุ๊บคือมันกระทบวงกว้าง
ถึงทุกคนโดนหมด
ใช่เพียงแต่ว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่ในฐานะที่ลูกค้าเซกเมนต์ของเราเนี่ยเราช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างจริงๆสิ่งที่เราทำในการช่วยเหลือเขาเนี่ยเราค่อนข้างใช้ Data เข้ามาช่วยเยอะคือเราก็จะต้องดูตั้งแต่ว่าโอเคลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราก็จะไม่ใช่แค่ดูว่าลูกค้ามีโปรดักต์อะไรมีสินเชื่ออะไรแล้วได้สิทธิ์อะไรบ้างเราก็จะดูว่าโอเคคุณทำธุรกิจอะไรหรอคุณอยู่ที่จังหวัดไหนเพื่อที่ว่า1มันเป็นข้อมูลที่เราเอามาตกผลึกต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะ forecast นับจากวีค2วีคแรกเนี่ยอินดัสทรีไหนบ้างที่น่าจะฟื้นเร็วและอินดัสทรีไหนที่กระทบน้อย
เหมือนรวบรวมเป็น data ของเรา
ใช่เพราะนั้นคือเป็นพาร์ทที่เราช่วยลูกค้าแล้วแหละแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือมีโอกาสทางธุรกิจในช่วงนี
้
แต่ถ้าเราเหมารวมว่าเฮ้ยช่วงนี้ฉันจะไม่ปล่อยสินเชื่อหรือไม่ให้ใครเลยเนี่ย คนกลุ่มนั้นก็จะเสียโอกาสเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องมาศึกษาว่าคนกลุ่มไหนที่เรายังช่วยเหลือได้และกลุ่มไหนที่เฮ้ยประสบปัญหาจริงๆซึ่งอันเนี้ยพอเรารู้ประสบปัญหาจริงเนี่ยเราก็จะรีบให้ priority ในการช่วยเหลือเขาเป็นพิเศษเพราะเขากระทบหนักสุดในบรรดาทุกอินดัสทรี
ส่วนใหญ่ที่กระทบหนักสุดนี่เป็นอินดัสทรีไหนพอบอกได้ไหม
ก็ทัวริซึม
ใช่
โดยเฉพาะบางคนที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างเดียวคืออันเนี้ยก็ คือไม่มีอย่างอื่นมารอง
ก็คือจะเป็นเหมือนพนักงานที่อยู่ในบริษัทโรงแรมตามรีสอร์ทหรือพนักงานที่เกี่ยวกับข้องกับสนามบินอะไรแบบนี้
ใช่นะตอนแรกก็จะเป็นแบบนั้นแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะค้นพบว่าเอ๊ะทัวริซึมบางส่วนก็ยังมีกำลังจ่ายคือสุดท้ายอย่างเช่นทัวริซึมถ้าเกิดไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นพนักงานรายวันแต่คือไม่ได้มีรายได้เกิดจากการที่มีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยจริงๆแล้วคือถ้าเขายังได้เงินเดือนอยู่เขาก็จะกระทบน้อยมันจะต้องขึ้นอยู่กับด้วยว่าเฮ้ยบางทีโรงแรมเนี่ยเขายังมีกระแสเงินสดอยู่ที่สามารถเลี้ยงดูพนักงานให้พ้นผ่านช่วงนี้ไปได
้อ๋อก็คือเรามาแยกแยะให้ดี
ใช่
แล้วหลังจากที่มันมีพอเริ่มคนเริ่มรู้สึกว่ามีการทบกับเศรษฐกิจเยอะกับตัวบริษัทเยอะมาตรการภาครัฐก็เลยออกม
า
ในเรื่องของการพักชำระหนี
้
ซึ่งอันเนี้ยถ้าสมมติเงินติดล้อมองว่ามาตรการนี้ของเรามองว่าเราชอบไหมมันดีกับเราไหม
ก็ถ้าถามว่าดีกับเราไหมคือเราต้องมองว่าดีกับประเทศหรือเปล่าหรือว่าดีกับลูกค้าหรือเปล่า
ครับ
คือถ้าถามเยอะว่ามันก็เป็นส่วนนึงที่แทนที่จะรอให้ทุกธนาคารหรือทุกสถาบันการเงินเนี่ยมาคุยกันเองว่าใครจะเริ่มก่อนเริ่มหลังเนี่ยแล้วมันไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยเกิดความเหลื่อมล้ำเยอะว่าการที่มีกระบวนการมาเซตมาตรฐานว่าโอเคมินิมัมความช่วยเหลืออย่างต่ำเนี่ยควรเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้หนึ่งใครที่สามารถช่วยเหลือเพิ่มก็สามารถทำได
้
หรือใครอยากจะทำยาวขึ้นก็ทำได้แต่อย่างน้อยทุกคนทั้งประเทศที่รับผลกระทบเนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างต่ำที่เท่าเทียมกัน
คือขั้นต่ำ
ใช่
ซึ่งคนที่เป็นลูกค้าเราก็ตอบรับกับมาตรการนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่ว่าพาร์ทนึงคือจริงๆแล้วตอนแรกๆที่เขาออกมาเนี่ยทุกคนก็จะดีใจว่า
เฮ้ยฉันได้มีช่วย
ใช่ใช่ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆอย่างที่เขาบอกว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็น customer touch point หน้าบ้านที่ค่อนข้างสำคัญและส่วนนั้นน่ะเราจะพยายามให้ข้อมูลเขาให้มากที่สุดว่าเฮ้ยสิ่งสำคัญที่สุดของเราหน้าที่คืออธิบายให้ลูกค้ารู้ว่าพักชำระหนี้คืออะไรหนึ่งไม่ใช่การยกหนี้นะ
ไม่ใช่การยกหนี้คือมีตีหนี้ศูนย์นะไม่ใช่
ถูกสองก็คือแบบเฮ้ยมันมีอัตราดอกเบี้ยเดินอยู่นะแล้วเดินแบบไหนเพื่อที่ว่าคือลูกค้าของเราจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วสามารถตัดสินใจได้ว่าโอเคหลังจากที่ฉันรู้ข้อมูลแล้วด้วยสถานะทางการเงินของฉันตอนนี
้
สิ่งแวดล้อมของฉันตอนนี้เนี่ยฉันยังอยากพักชำระหนี้อยู่หรือเปล่าคือซึ่งเราค้นพบว่าพอเราให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เข้าใจตรงกันนะ
เข้าใจตรงกันปุ๊บคือประมาณครึ่งนึงเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอผ่อนต่อตามปกติ
ขอการปันต่อ
ใช่เพราะว่าคือย่าว่าหน้าที่เราคือเราต้องเหมือนคล้ายๆการลงทุนเนาะเราก็ต้องบอกให้รู้ว่าเฮ้ยมีข้อดีข้อเสียยังไง
แต่พี่ลองออปชันให้ดู
ใช่แล้วพี่ลองตัดสินใจดูว่าพี่อยากได้แบบไหนเอาที่พี่สบายที่สุดแล้วเหมาะสมกับพี่ที่สุดเพราะแน่นอนบางคนก็อยากจะพักชำระนี้ซึ่งเราก็ยินดี
ครับ
ประมาณนั้น
และคำถามต่อไปเลยว่าคือหลังจากที่พักชำระนี้อันนี้คือมาตรการมันน่าจะสุดประมาณตุลาถูกไหม
แล้วแต
่
ใช่มี3เดือน6เดือนแล้วแต่สถาบันการเงิน
คือถ้า6เดือนเนี่ยก็น่าจะตุลาคือหลังจากที่เรามองไว้ forecast มั้ยว่าหลังจากที่มาตรการหรือมันสิ้นสุดการพักชำระหนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอะไรมั้ยหรือว่าคนเองจะกลับมาผ่อนได้เหมือนเดิมไหวหรือเปล่า
ก็จริงๆถ้าดูตามเทรนด์เนาะดูยอดขายรถยนต์ก็ได้ยอดขายรถยนต์เนี่ยถ้าจากมกราคมจนถึงมิถุนายนเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นแอ่งก็คือมกราคมลงมาแล้วก็สักประมาณเมษายนเนี่ยจะขายได้น้อยมากจะเห็นเลยว่าบิ๊กแบรนด์นี่อาจจะแทบไม่มียอดขายเลยสักคันหนึ่ง
ถูกค่ะ
แล้วก็แต่จู่ๆมันก็ค่อยๆพิกอัพขึ้นมาคือเยอะว่าคนไทยอาจจะมีเทนเดนซีที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกว่าเอ้ยมันกำลังกลับมาทำให้สเปนดิ้งเนี่ยมันเข้ามาแต่ถามว่าสำหรับลูกค้าเรามันเป็นแบบนั้นไหมคือเราก็มองว่าโอเคนะตอนนี้มันยังเป็นเฟสที่ให้เขาพักอยู่แล้วก็ตอนนี้จะถ้าใครที่ได้3เดือนก็คือจะเข้าสู่เฟสที่ค่อยๆทยอยแหละถามว่าเราก็คงต้อง wait and see ดูว่าเขาจะกลับมาอย่างที่เราคาดไว้ไห
ม
ซึ่งถ้าเราดูอย่างเช่นอินดัสทรีอะไรเซว่าการท่องเที่ยวที่กระทบหนักสุดเราก็ค้นพบว่าการท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพฟื้นขึ้นมาเร็วมากเพราะว่าคนกรุงเทพก็คืออยากจะไปเที่ยวแล้วก็แต่ยังไม่อยากขึ้นเครื่องบิน
มันเหมือน pent up dream
ใช่ใช่ใช่มันแบบ
อัดอั้นมานาน
ใช่เพราะเราไปวิสิตตามพื้นที่เนี่ยเราก็จะค้นพบว่าเฮ้ยโรงแรมเต็ม
ครับ
ร้านกาแฟแน่นทุกร้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสุดโอเคแล้วเราก็ถามเขาว่าเอ๊ะรายได้กลับมาเป็นยังไงบ้างเขาบอกโอเคก็กลับมาแบบประมาณสัก 60-70% ของปกติซึ่งก็คือยังขาดคนที่เป็นทัวริสต์ต่างประเทศแต่ในขณะที่เป็นจังหวัดที่อย่างเช่นสมุยภูเก็ตที่อาจจะยังต้องบินคนอาจจะยังมีคอนเซิร์นเนี่ยก็อาจจะฟื้นช้ากว่ากลุ่มตรงนี้เพราะนั้นเรามองว่าเราก็คงต้องดูแลลูกค้าไปตาม data ที่เรามีว่าโอเค ฉันเห็นว่าตรงนี้มันมีโอกาสเกิดแล้วก็คิดว่าเอ้ยตรงนี้น่าจะได้รับผลกระทบที่น้อยแต่ในขณะที่กลุ่มที่ยังฟื้นยากเนี่ยเราอาจจะต้องหาวิธีดูแลถ้าเกิดเขาแบบไม่ไหวหรือว่ายังไงจริงๆแต่สุด
ครับอันนี้คือที่อยากรู้ว่าแล้วถ้ากลุ่มที่ไหวโอเคไม่เป็นไรก็กลับมาก็จ่ายปกติแล้วก็ดีแต่ถ้ากลุ่มที่มันไม่ไหวจริงๆมันพักมันแล้วก็ยังไม่ไหวเงี้ยเรามีมาตรการอะไรที่ต่อเนื่องหรือว่ากลยุทธ์อะไรที่เราวางไว้เพื่อป้องกันตรงนี้ไหมหรือช่วยเขาไหมอ
าจจะไม่ถ้าช่วยก็คงอาจจะต้องเหมือนกับปกติแล้วก็จะมีสาขาที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าอยู่แล้วหน้าที่เราก็คือเราคงต้องไปคุยกับเขาว่าเอ๊ะปัญหาคืออะไรเราสามารถปรับโครงสร้างหรือทำยังไงให้เขาเนี่ยหนึ่งคือไม่เสียเครดิตแล้วก็ยังสามารถหมุนคือยกเข้าใจว่ามันคงไม่มีใครอยากจะเจอสถานการณ์แบบนี
้
แล้วเราก็คงไม่อยากจะเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ที่เหมือนกับ
ไป
เร่งรัดเขาคือสุดท้ายถ้าเราเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เขายังมีความตั้งใจยกคิดว่าเราก็คงต้องดูเป็นเคส by เคสเราคงไม่สามารถออกเป็นมาตรการออกมาอะไร
เพราะว่าขณะที่พูดว่าคนกลุ่มคนบางคนที่กลับมาได้เนี่ยยอดขายหรือรายได้เนี่ยมันก็กลับมาที่จะครึ่งหนึ่งเกินขึ้นมานิดนึงเนี่ยเพราะมันอาจจะไม่ได้ปกติสมมติว่าบางคนอาจจะเพดานนี่เขาจะตึงตัวอยู่แล้วเนี่ยมันกลับมาอาจจะแบบขอลดได้ไหมอะไรเงี้ย
ใช่คือคิดว่าคิดก็ต้องดูว่าสูตรถ้าเป็นเราเนาะเราก็ต้องดูว่าเออเรามีหนี้อยู่กี่ที่มีหนี้อยู่กี่ตัวคือยกคิดว่าคนไทยด้วยเหตุการณ์เนี้ยมันก็พาร์ทนึงก็อาจจะไม่สร้างเพิ่
ม
คือคนมีความกังวลหรือคิดมากขึ้นก่อนที่จะใช้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราอยู่ในลูปสูตรเรามีหนี้อยู่แล้วเราก็ต้องดูแล้วว่าโอเคเมื่อพักหนี้เสร็จแล้วที่ไหนต้องจ่ายก่อนฉันรายได้ฉันต่อเดือนเท่าไหร่จ่ายได้ไหมซึ่งถ้าเราไปฟังดูรายได้ถ้าจากคนที่เขาอยู่ในเศรษฐกิจที่ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยถ้าเขาบริหารจัดการดีๆเนี่ย ก็ยังพอได้อยู่ใช่ไหม
แล้วปกติแล้วเนี่ยมีบริการหรือว่าการบริหารจัดการไอ้ตัว NPL หรือว่าหนี้เสียเนี่ยยังไงฮะสมมติถ้ามันเกิดขึ้น
ก็จริงๆต้องบอกว่าโดยอัตราหนี้เสียของเราเนี่ยค่อนข้างต่ำหรือว่าอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่รับได้ก็คืออาจจะต่ำกว่าจริงๆ
ถ้าเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆ
ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ยังมีความเชื่อว่าลูกค้าเราก็เป็นคนดีและจริงๆโดยเนื้อแท้ของคนก็คือ
ถ้าเป็นหนี้ก็อยากจ่ายแหละถูก
ไหมใช่ใช่ก็คือไม่ได้แบบทุกคนคงไม่ได้มาถึงแล้วแบบวันที่เปิดหนี้แล้วตั้งใจจะชิงใช่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยคือสุดท้ายเราแค่เยอะว่าเราต้องหาผลิตภัณฑ์แล้วก็หรือการบริการที่เหมาะกับเขามากกว่าเพื่อให้เขาเนี่ยมีหนี้หรือถ้าจำเป็นต้องมีหนี้เนี่ยช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วไม่เป็นภาระที่มากเกินไปสำหรับเขาอันนั้นมากกว่าเพราะนั้นเราก็จะมีการปรับผลิตภัณฑ์เรื่อย
ๆ
เพื่อให้ลูกค้าคือแบบเขาต้องผ่อนต่อได้อะจริงๆจุดประสงค์เราคือเราไม่ได้อยากให้เขาผ่อนไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะพยายามปรับดูแลแล้วก็ดูปรับตามสถานการณ์เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าหรือช่วงวิกฤตตอนนั้น
ครับอันนี้ผมถามเสริมแล้วกันว่าซึ่งบทบาทของตัวเงินติดล้อเนี่ยมันเป็นถ้ามองมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นบริษัทที่แบบเฮ้ยอยากให้คนเป็นหนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามองมุมนึงถ้าเราจะมีความที่อะไรความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่าชอบต่อการเงินคนไทยเนี่ยในมุมนี้เราสึกว่าเราช่วยอะไรตรงนั้นได้บ้าง
ก็จริงๆต้องบอกว่ามันก็จะมีความคอนทราสต์ในเราเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทให้สินเชื่อแต่เราก็มีความเชื่อว่าเบสิกการเงินของคนไทยก็จำเป็นแล้วเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วที่คนต้องมากู้กับเราอะเพราะว่าจริงๆบางครั้งเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยเขามีรายได้ต่อวันก็ไม่น้อยนะคะ
เพียงแต่ว่าเขา
ใช่เพียงแต่ว่าเขาบริหารเงินสดไม่เป็นเขาไม่รู้รายรับรายจ่ายเขาต่อวันเท่าไหร่คือเขาใช้กระเป๋าไปเดียวแล้วควักเข้าควักออก
คือไม่รู้ว่านี่กระเป๋าจากกำไรบริษัทหรือว่าเฮ้ยเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวด้วยโอนไปหมด
ใช่แล้วคือจริงๆเลยคือคนเพราะว่าเฮ้ยถ้าเขาเข้าใจอ่ะเขาก็น่าจะหลุดพ้นจากหนี้ได้หรือบางทีอาจจะแทบไม่ต้องเป็นหนี้ด้วยซ้ำด้วยรายได้ที่ได
้ครับ
ทีนี้เราก็จะมีโครงการเรียกว่าโครงการความรู้สู่ชุมชนอันนี้เป็นโดยพนักงานเงินติดล้อก็คือเขาก็จะลงไปแบบจากทั้งหมดที่เราเจอลูกค้านี่แหละก็จะเป็นทีมหนึ่งที่แบบลงไปสอนการเงินให้ชุมชนทั่วไปไปเรื่อยๆทั่วประเทศ
ก็เหมือนฟีโนเมนาเนี่ยก็ไปเข้าให้ความรู้เรื่องการลงทุน
ใช่ก็จะแค่เขาก็จะเป็นความรู้แบบเบสิกเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่ขั้นแอดวานซ์แล้วก็จะเป็นแบบเช่นเฮ้ยบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างไรตั้งเป้าอยากมีเงินเก็บสักกี่พันกี่หมื่นบาทในชีวิตต้องทำยังไงบ้างแล้วก็แม้กระทั่งการใช้ตู้ ATM คือบางทีเราจะมองก็แบบเฮ้ยทำไมเราต้องสอนพวกนี้หรือใช้โมบายแบงกิ้งอย่างเงี้ยคือเราค้นพบว่าลูกค้าต่างจังหวัดบางท่านเนี่ยคือเหมือนกับพอเขารู้สึกว่าเขาใช้ไม่เป็นหรือไม่รู้เนี่ยเขาก็จะฝากร้านชำหรือฝากเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยหรือฝากเอเจนต์แถวนั้นเนี่ยคือไปทำธุรกรรมให้แล้วเขาก็ต้องเสียค่าบริการค่าเดินค่ากดเน็ตค่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าลูกค้าทำเป็นลูกค้าก็ ไม่ต้องจ้าง
ผมเพิ่งรู้นะว่ามีการจ้างอีกด้วย
ใช่ลูกค้าก็สามารถคือเราก็รู้แหละว่าสำหรับเรามันไม่กี่บาทเนาะแต่ว่าย่อว่าสำหรับเขาคือการที่เขาเก็บหอมรอมริบนิดหน่อย
อาจจะเป็นรูรั่วที่ไม่จำเป็น
ใช่ใช่แล้วก็จะสอนพวกนี้ไปเขาไปเรื่อยๆค่ะ
นี่ก็เป็นมุมหนึ่งที่ในพาร์ทที่เราคิดว่าก็อยากจะช่วยไปด้วยว่าเขาประคองไปด้วย
ใช่แล้วในพาร์ทหนึ่งเราก็มีทำกับองค์ทาเหมือนกันเป็นโครงการกำลังใจซึ่งเราก็จะช่วยสอนทางเรื่องการเงินให้กับผู้ต้องโทษที่กำลังจะได้รับการปลดปล่อยเพราะว่าคือเรามองว่าพอเขาพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยเขาก็คงอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะอย่างบางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่จริงๆแล้วไม่ควรจะเข้าไปตั้งแต่แรกแล้วก็ไปสอนเขาเรื่องพวกนี้เพื่อให้เขาสามารถออกมาแล้วก็ดำเนินชีวิตได้มีรายได้แล้วก็ไม่ต้องกลับไปอยู่ในวังวนชีวิตที่เป็นแบบนั้นอีก
ใช่ลองที่ไม่ดี
ใช่ซึ่งเราก็จะมีเคส 2-3 เคสที่แบบประสบความสำเร็จแล้วเราก็ดีใจทุกครั้งที่รู้ว่าเขามีความสุขดีอยู่ตอนนี
้ดีครับอ่ะงั้นนี้เรากลับแล้วภาพรวมตอนแรกเราคุยในเรื่องของตัวธุรกิจตัวของลูกค้าของเงินติดหลอแต่นี้อยากจะลองย้อนกลับมุมกลับเข้าไปในตัวขององค์กรตัวของบริษัทมากดีกว่าว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวของวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนเลยว่าผลกระทบมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตัวลูกค้าเท่านั้นตัวพนักงานของบริษัทเองตัวผู้บริหารเองก็น่าจะรับผลกระทบตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะคุยเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมองค์กรหรือตัวพนักงานเองเนี่ยเราทำยังไงให้มันทุกคนมันรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในช่วงที่มันรู้สึกว่าเหมือนเราล่องเรือนะวิกฤตเรือมันแบบเช็คมากเลยเนี่ยเราทำยังไงตรงนั้นครับหรือมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้น
ก็จริงๆถ้าบางท่านรู้จักเงินติดล้อมาก่อนก็จะรู้ว่าเอ้ยเราเป็นองค์กรที่ค่อนข้างเน้นเรื่องวัฒนธรรมองค์กรคือข้างนอกดูเป็นแบรนด์แบบว่าไทยๆบ้านๆแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยค่อนข้างมีการทำงานและความคิดหรือการดำเนินธุรกิจเนี่ยเป็นแบบเหมือนฝรั่งก็คือมีความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็คือ fairness กับทั้งพนักงานและกับทั้งลูกค้าทีนี้ต้องให้เครดิตกับทาง MD ก็คือคุณหนุ่มปิยศักดิ์ก็คือจริงๆเขามองว่าเฮ้ยธุรกิจของเรามันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับคนจริงๆมันไม่ใช่ธุรกิจการเงินมันคือเป็นธุรกิจที่ใช้คนดำเนินธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูแลมากที่สุดก็คือคนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาก็เลยมองว่าความพร้อมมีวัฒนธรรมที่ดีแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเวลาที่เราจะต้องการ transform ธุรกิจหรือว่าเจอวิกฤตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีมสามารถที่จะ move ไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งถามว่าเราก็เชื่อใน belief อันนี้แหละแต่ถามว่าสิ่งที่ proof ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรพอมันแข็งแรงแล้วเนี่ยมัน work จริงๆ
จากสิ่งที่เราคิดกับความเป็นจริงและมีบททดสอบเข้ามา
ใช่ก็เลยแบบเฮ้ยก็จริงคือถ้าตอนก่อนยังไม่เจอโควิดเนี่ยพอโยทำดิจิตอลเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณมากที่ได้ทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันที่เงินติดล้อเพราะคือเรื่องคนนี่แทบจะแบบมันไม่เป็นปัญหาสำหรับเราเลยปกติถ้าทำ culture transformation หรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องไปเริ่มที่คนก่อนคนต้องไม่ต่อต้านเทคโนโลยีต้องรู้สึกเปิดใจตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเริ่มแรกนั่นแหละมันจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่อาจจะว่าฉันไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่เอา
ใช่ใช่แต่นี้ก็จะค่อนข้างทุกคนจะค่อนข้างเปิดใจแล้วก็ welcome ไอเดียใหม่ๆแล้วก็ไม่มีการแบบมายิงไอเดียกันอะไรประมาณนี้คือเราจะค่อนข้างคุยกันแล้วก็ให้คำแนะนำกันแล้วก็ทำให้มันเกิดถ้ามันดีสำหรับลูกค้าและเงินติดล้อทีนี้พอมาถึงในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยมันก็จะมีคือแน่นอนพอวันที่แบงก์ชาติประกาศว่าเอ้ยจะต้องมีอันนี้นี่แล้วนะทุกคนก็จะแบบเฮ้ยฉันต้องการอะไรเงี้ยซึ่งแบบแน่นอนคือด้วยกระบวนการทำงานปัจจุบันเนี่ยหรือจำนวนคนที่มีเนี่ยมันตอบอัตราพีคที่แบบพุ่งขึ้นเป็นแบบหลายพันเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไม่ได้มันก็จะต้องเป็นแบบว่าโอเคงั้นเราทำไงดีเพราะฉะนั้นไอเดียที่ทุกคนโยนลงมาตอนที่เกิดวิกฤตเนี่ยก็จะเป็นว่าเฮ้ยใช้เทคโนโลยีมาช่วยกันยังไงได้บ้างหาแล้วก็อย่างเช่นหรือว่าเฮ้ยกระบวนการ process เป็นยังไงใครต้องทำอะไรซึ่งมันไม่จำเป็นต้องรอผู้บริหารลงมาบอกว่าแบบว่าเฮ้ยคือใครจะทำอะไรยังไงคือทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองเลยว่าฉันจะทำอันนี้เพื่อช่วยให้ขบวนการทั้งหมดเนี่ยสามารถเซิร์ฟลูกค้าได้เร็วขึ้นแล้วย่อว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นวิกฤตไหมมันเป็นวิกฤตแต่ในขบวนการทำงานเราไม่เครียดเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราหันไปทางไหนอ่ะเพื่อนเราต่างแผนกในแผนกทุกคนจะแบบเป็นเอเจนดาเดียวกัน
คือมองตาแล้วแบบรู้ใจกันเข้าใจกันว่าเฮ้ยเรากำลังทำอะไรด้วยกันอยู
่
เกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าอย่างน้องบางคนคือแบบนอนวันละ2ชั่วโมงอ่ะเพื่อเขียนโปรแกรมให้แบบรองรับ requirement ของลูกค้าที่เข้ามาแบบถาโถม
ครับ
แต่เขาก็ไม่เคยมาแบบบ่นหรืออะไรเขาก็ยินดีที่จะทำโดยที่ไม่มีใครขอให้เขาแบบเฮ้ยคุณต้องคือเราก็อยากให้เขาพักนะแต่เขาก็บอกไม่ได้เดี๋ยวเขาต้องทำให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเหมือนกับถ้าเรามีงานด่วนงานแซ่แล้วบอกเฮ้ยงานนี้มาเป็นเอเจนดาด่วนเพราะเราต้องช่วยลูกค้าในอีเจ็ดเอเจนดานี้ในวิกฤตนี้เนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะแบบโอเคพอสแล้วก็รีบทำอันนี้ให้เสร็จ แล้วก็กลับมา follow up อะไรเงี้ยคือโดยที่มันเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นการสั่งแต่มันคือการขอความช่วยเหลือแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะแบบทำให้ทันทีใช่
แล้วซึ่งตอนนั้นเราเองเรามีนโยบายหรือมาตรการอะไรครับในการที่จะให้ตัวพนักงานเองร
ู้
สึกว่าบางคนซึ่งไม่ปลอดภัยไม่ออกมาทำงานอะไรเราช่วยเขาตั้งไง
ก็จริงๆมันจะมีบางคือจริงส่วนหนึ่งที่ใครที่ work from home ได้เนี่ยก็คือ work from home ได้เลยซึ่งข้อดีก็คือเนื่องจากออฟฟิศของเงินติดล้อเนี่ยมีความเป็น mobility อยู่แหละ
คือ
เราติด wifi ทั้งออฟฟิศทุกคนใช้แล็ปท็อปเพราะฉะนั้นพอวันที่บอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้สามารถ work from home ได้คือปุ๊บหายเลยครึ่งหนึ่งค
ือ
ทุกคนพร้อมทันทีสองก็คือมันจะมีบางแผนกที่ไม่สามารถ work from home เพราะว่าจะต้องช่วย support ลูกค้าต
้
องทำงานกับระบบซึ่งเป็นมีข้อมูลลูกค้าหลายอย่างซึ่งแบบต้องอยู่ที่ออฟฟิศม
ัน
ก็จะเราก็จะมีวิธีการดูแลคือให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยทุกอย่างคือเรียบร้อยปลอดภัยตั้งแต่การคุยกับตึกออฟฟิศเราว่าให้เขาต้องทำความสะอาดอะไรยังไงเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างพาร์ทไอทีที่ต้องอยู่แบบค่อนข้างดึกและซัพพอร์ตตลอดเพราะว่ามันมีเรื่องเน็ตเวิร์กและอ
ิน
ฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ซัพพอร์ตให้คนที่ทั้งเวิร์กฟอร์มโฮมกับไม่เวิร์กฟอร์
ม
โฮมเนี่ยเราก็เปิดโรงแรมที่อยู่ข้างๆออฟฟิศให้เรา
โอ้ได้นอนโรงแรมเลย
ใช่ก็คือแบบคือเราก็ควอรันทีนเขาในแอเรียที่แบบว่าเขาก็ได้นอนแล้วเขาก็ยังต้องมาออฟฟิศอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เข้าใจทุกคนว่าก็จะมีคอนเซิร์นว่าเฮ้ยฉันยังต้องเดินทางมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบเยอะก็มองว่าเฮ้ยบริษัทก็พยายามแอคคอมโมเดตแล้วก็เตรียมทุกสิ่งอย่างเพื่อให้พนักงานเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราแคร์เขา
เราก็เข้าใจเขานะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอยากสั่งงานเยอะแค่ไม่ใช่
แล้วย่อว่าสปิริตอันนึงคือผู้บริหารทุกคนของเราคือมาทำงานคือจริงๆ work from home ได้ไหม work from home ได้แต่ย่อคิดว่าพาร์ทหนึ่งคือ
ถ้าในเมื่อมีพนักงานจำนวนหนึ่งที่เขามาทำงาน
ถูกฉันก็ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งย่อว่าอันนั้นมันเป็นการส่งกำลังใจกันและกันโดยที่เราไม่ได้เดินไปบอก
ครับ
แล้วก็พอผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ทำวิดีโ
อ
ขอบคุณคนที่ไม่เคยได้ work from home เลยก็จะมีทั้งเสียงลูกค้าที่แบบโทรมาร้องไห้แล้วขอบคุณมีแบบเราฟังเราก็น้ำตาคอนะแต่แบบเขาแบบเขาขอบคุณเรามากแล้วก็ร้องไห้แล้วรู้สึกว่าไอ้การแคปเจอร์เสียงของลูกค้าไอ้อย่างเงี้ยมันจะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับคนทำงานเพราะเขาจะรู้เลยว่าไอ้ที่เขาอดตะหลับขับตะนอนทำมาทุกวันเดินทางมาฝ่าโควิดมาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่พีคหรือไม่พีคเนี่ยคือเขามาเพื่ออะไร
มันสิ่งที่เขาทำมันมีความหมายจริ งม
ัน
ม
ัน
ช่วย
ช่วยคนจริงๆใช่แล้วย้อนว่านั้นมันเป็นความชื่นใจของเขา
ครับต้องบอกก่อนว่าพนักงานของเงินติดล้อเนี่ยไม่ใช่แค่หลักร้อยนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหลักพันถูกไหม
ใช่ก็มีน่าจะกว่า 6,000 คนก็คือรวมทั้งพนักงานสาขากับในสำนักงานใหญ่เพราะนั้นจริงๆถามว่าการวัฒนธรรมเลยสำคัญเพราะว่าการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไซส์ขนาดนี
้
ในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ทุกคนมีแนวคิดเหมือนกันเข้าใจปัญหาเหมือนกันเนี่ยเลยยังอยากจะชักชวนทุกคนอยู่ว่าแบบเฮ้ยถ้าสนใจเรื่องวัฒนธรรมอะไรเงี้ยก็ยังอยากจะให้ทำเพราะโยว่ามันมีแต่ประโยชน์ให้กับทั้งองค์กรเองและกับทั้งพนักงานในองค์กร
ครับ
และจริงๆเราก็มีวาวโปรแกรมซึ่งเดี๋ยวน่าจะเกิดกลับมาเปิดเดือนสิงหาคมคือจริงๆบริษัทที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะแล
้
วก
็
สามารถเข้าไปเยี่ยมชมคือเราจะมีการเล่า
เข้าไปได้
ใช่แล้วก็จะมีการเล่าเลยว่าเอ้ยเราทำยังไงเราสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงตั้งแต่ day 1
ครับ
ทุกคนก็เข้าไปได
้มีอันนึงที่เราคุยนอกรอบเมื่อกี้ว่าคือจะมีปรากฏการณ์อันนึงที่แบบพนักงานเหมือนเขาสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองโดยที่อาจจะไม่ต้องเป็นรอคำสั่งจากเราอย่างเช่นแบบแต่ละสาขาเงี้ยม
ี
การทำเงี้ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
ก็จะมีช่วงโควิดก็คือแน่นอนส่วนใหญ่ก็คือในสำนักงานใหญ่เนี่ยก็จะมีทีมทำงานที่ต้องทำเรื่องโน
่
นแต่ว่าอย่างน้องสาขาเองเนี่ยพาร์ทนึงที่พิสูจน์ว่าเฮ้ยวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยพอทุกคนเข้าใจแล้วก็รู้ว่าอะไรที่ดีกับออฟฟิศเนี่ยก็เลยอยากจะทำให้ก็จะมีน้องคนนึงเนี่ยก็คือไปซื้อพวกท่อแป๊บสีฟ้าแล้วก็พลาสติกถุงพลาสติกก็คือมาทำเป็นฉากกั้นด้วยตนเองซึ่งจริงๆแล้วถามว่าอย่างบางบริษัทเนี่ยค่ะพนักงานที่อยู่ตามสาขาตามอะไรเงี้ยอาจจะนั่งรอก็ได้ว่าเอ๊ะสำนักงานใหญ่จะส่งอะไรมาให้
จะมีมาตรการจะส่ง
จะช่วยอะไร
ช่วยงานที่ช่วยเหลืออะไร
บ้างใช่ฉันก็รออะไรเงี้ยแต่ย้อนมองว่าพอคนเงินติดล้อเนี่ยเราเข้าใจกันและกันแล้วเรารู้ว่าทุกคนกำลังยุ่งแล้วก็จะพยายามทำในพาร์ทของเราซึ่งปกติคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยพวกนี้มันเบิกคือมันไปซื้อเสร็จแล้วมันก็กลับมาเบิกออฟฟิศได้อยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็เลยไปทำเสร็จปุ๊บพอเขาอินสปายหนึ่งสาขาสองสาขาเนี่ยทุกคนก็เริ่มทำตามมันก็ทำให้แบบว่าทุกสาขามีอุปกรณ์เหล่านี้ครบภายคือทั่วประเทศภายในไม่กี่วันซึ่งเยอะว่าอันนั้นมันช่วยแบ่งเบาภาระทีมงานที่สำนักงานใหญ่ที่เขาก็ต้องดูแลหลายสิ่งอย่างด้วยค่ะก็จริงๆมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราคอยขอบคุณกันและกันทุกครั้งที่ต่างคนต่างทำอะไรด้วยตนเองเพื่อช่วยให้บริษัทเนี่ย คือลดงานที่ไม่จำเป็นให้กับเพื่อนๆ
ครับ อันนี้ไม่น่าจะเป็นบทพิสูจน์ได้หลังจากเรื่องเล่าที่มาทั้งสองเรื่องนะครับมันน่าจะเป็นเครื่องพูดอะไรบางอย่างได้ส่วนหนึ่งนั่นแหละว่าการที่มีพนักงานองค์กรที่ดีพนักงานที่ดีเนี่ยมันน่าจะช่วยทำให้วิกฤตเนี่ยมันจากหนักมันอาจจะผ่อนให้เบาลงได้
ใช่แล้วสำคัญที่สุดคือโมเรลของพนักงานคือพอเราเห็นเพื่อนๆ เราเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีกำลังใจในการมาทำงานเรารู้ว่าเรามาทำงานเพราะเราต้องการช่วยให้ลูกค้าเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ไปได้มันก็ทำให้เหมือนกับเราไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรากำลังอยู่ในวิกฤตแต่เหมือนถึงแม้ว่าฉันจะอยู่ในวิกฤตแต่ว่าบริษัทยังดูแลฉันดีเหมือนเดิมเลยนะไม่มีอะไรที่ขาดหายไปเลยเขาขออย่างเดียวคือในฐานะที่เราเป็นพนักงานบริษัทเราต้องช่วยเหลือลูกค้าของเราให้ดีที่สุดซึ่งเยอะว่าอันนั้นมันทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากทำมากขึ้นมากขึ้นเพื่ออย่างน้อยให้ทั้งลูกค้าและบริษัทอ่ะมันผ่านวิกฤตไปด้วยกันเพราะว่าสุดท้ายถ้าลูกค้าไม่ผ่านวิกฤตไปได้บริษัทมันก็คือบริษัทเราอยู่ได้ด้วยลูกค้าเพราะฉะนั้นคือเอเจนดาหลักเราก็ต้องทำให้ลูกค้าเราผ่านพ้นไปได้
ต้องบอกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นพูดแล้วว่าที่ความสำคัญหลายคนก็เลยมีคำถามว่าเอาแล้วถ้ามันสำคัญขนาดในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยการที่เราอยากจะบิ้วอยากจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยอาจจะมีเอกลักษณ์ความแตกต่างไม่เหมือนกันแต่ว่ามันน่าจะมีแก่นอะไรบางอย่างที่ถือว่าเราอยากจะบิ้วบริษัทขึ้นมานอกจากเรื่องของบิ้วกำไรตัวบริษัทแล้วบิ้วตัวองค์กรเนี่ยมันพอจะมีหลักเกณฑ์หรือเคล็ดลับอะไรบ้างไหมครับที่พอจะแชร์ได้ไหมว่าทุนต้องทำอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่และโดยเฉพาะในองค์กรที่ไม่ว่าจะสเกลเล็กสเกลใหญ่แบบนี้มันน่าจะมีความยากความท้าทายไม่เหมือนกันด้วย
ได้แต่เห็นด้วยว่าสเกลเล็กสเกลใหญ่ไม่เหมือนกันแต่ว่าจากที่ก็ได้ทำมาสัก 3-4 บริษัทเนาะแล้วก็เป็นบริษัทที่จริงๆก็ดีทั้งหมดแต่ว่าส่วนนึงที่เห็นว่าเงินติดล้อแตกต่างจากคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดก็คือย่อว่าพาร์ทแรกเลยก็คือการเซตคอแวลูขององค์กรก่อนคือเราจะเห็นคอแวลูทั่วไปขององค์กรที่อาจจะแบบก็เป็นคำสวยๆอะไรเงี้ยแต่อาจจะแปลอาจจะนำมาทำเกินไป
คือจับต้องไม่ได้
พอมันนำมาทำเกินไปเนี่ยย่อว่าถ้าเรามีพนักงานสักพันคนหรือแค่ร้อยคนเนี่ยก็อาจจะคิดได้ร้อยแบบ
คือตีความไปคนละแบบ
ถูกเพราะตีความไปคนละแบบปุ๊บเวลาที่เราอยากจะทำอะไรที่มันก้าวเดินไปพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน
ครับ
อันนั้นคือข้อที่หนึ่งเพราะนั้นการที่เรามี core value ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายรู้ว่าหมายถึงอะไรเนี่ยคือย่อว่ามันก็จะทำให้เหมือนหนึ่งคือ create norm ของ office ว่าถ้ามันอยู่ใน area พวกนี้คือสิ่งที่ต้องทำสองคือการ recruit คน
ครับ
อันนี้คือสำคัญที่สุดแล้วคนพบว่ามันจริงคือเราจะต้องใช้เวลากับการ recruit คนแล้วถ้าอย่างเช่นในช่วงพอรับเข้ามาเสร็จปุ๊บถ้าในช่วงโปรเนี่ยเราคิดว่าจริตของเราไม่เหมือนกันหรือไม่เข้ากันเนี่ยเราก็ต้องอะไรนะมั่นใจมากพอที่จะบอกเขาว่าเราไม่เหมาะกัน
อาจจะไม่ใช่เรื่องของความสามารถ
ไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะจริงๆแล้วที่เงินติดล้อดูทั้งความสามารถและ core value สองอย่างเพราะว่าเราเชื่อว่าคือแน่นอนเขาจะเราอยากได้ทั้งคนเก่งกับคนดี แต่ว่าบางคนจะบอกเอ้ยเอาคนเก่งมาก่อนหรืออะไรเงี้ยหรือว่าคนเอ้ยเอาคนดีมาก่อนแต่เราก็มองว่าเฮ้ยจริงๆเราอยากได้บาลานซ์2สิ่งแต่ว่าจริงๆแล้ว
ทำไมต้องเลือก
ใช่ แต่ว่าคือเฮ้ยอาจจะเก่งน้อยหน่อยแต่ถ้าดีอ่ะเราเชื่อว่าทักษะทั้งหมดอ่ะเราสอนได้
อ๋อเทรนได้
ใช่อย่างเช่นในทีมอย่างในทีม UX ที่โยดูอย่างเงี้ยมันก็จะมีน้องใหม่มามากมายซึ่งแบบเฮ้ยเราไม่ได้ติดว่าแบบเขาไม่พร้อมใช้
ไม่มีประสบการณ์นะ
เขาต้องมาเรียนกับเราแต่ถ้าจริตคอแวลูเขาได้เราเอามาก่อนเพราะโยว่าคอแวลูมันเป็นพาร์ทที่มันต้องเกิดจากpassion หรือด้วยตนเองคือเราไม่สามารถบังคับว่าคุณต้องรักองค์กรคุณต้องคิดแบบนี้คุณต้องอะไรอย่างเงี้ย
คุณต้องรักในสิ่งที่คุณทำอยู่นะ
แต่เราสามารถสอนเขาได้ว่าเอ้ยการออกแบบประสบการณ์ให้ลูกค้าใช้งานง่ายเนี่ยมีหลักการคิดยังไงบ้าง มีตัวอย่างยังไงคือพวกนี้มันสอนได้หมด
ครับ
แต่ไอ้พาร์ท soft skill พวกนี้มันจะสอนไม่ได้มันก็จะเลือกอันนี้มาก่อนแล้วก็ถ้าไม่ใช่ในช่วงโปรเราก็ต้องมั่นใจว่าเอ้ยเราก็บอกโอเคงั้นไม่ใช่เพราะว่ามันก็จะมีบางบริษัทที่แบบรับมาแล้วรับมาแล้วก็จะแบบว่ารับมาแล้วแต่สุดท้ายแล้วไอ้ถูแถไปในโมเมนต์นั้นเนี่ยคุณก็จะมาค้นพบที่หลังอยู่ดีว่ามันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ย
อะไรจะเป็นตัวบอกครับว่าคนนี้ที่จะเหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรของเรามันฟิลมันประมาณไหนพอเห็น
ก็จะเป็นช่วงสัมภาษณ์ก็จริงๆเราก็จะถามเขาตรงๆตามคอแวลูเราทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการยิงคำถามบางอย่างที่เพื่อถามเขาว่าเขามองทำไมเขาถึงมาสมัครงานกับเราอะไรเงี้ยเขามองว่าการช่วยเหลือลูกค้าในมุมมองเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเจอแพชชั่นหรือเจอฮิดเด้นความรู้สึกบางอย่างจากการสัมภาษณ์สองเราก็จะถามว่า ปาร์ตี้บ่อยไหมกินเหล้าได้หรือเปล่า อะไรเงี้ยกลับบ้านดึกได้ไหมเพราะมันจะมีคอลไวรัสตัวหนึ่งที่เป็นเรื่องปาร์ตี้
อ๋อก็คือบอกชัดไปเลยแหละ
บอกชัดไปเลยเพราะถ้าคุณไม่สะดวกมากๆเราจะบอกให้แต่เราเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดคุณไม่ชอบเลยคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดถ้ามาอยู่กับเราเหมือนเราก็แบกทั้งหมด
ใช่
ใช่เราก็แบกทั้งหมดแล้วก็จะมีการทำ
คือไม่ใช่เรื่องผิดก็มีคนหลายประเภท
ใช่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่ใช่แบบเฮ้ยมาอยู่กับเราเราต้องเลิกกับภรรยาเลิกกับสามีไม่ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าเราอาจจะมีกิจกรรมนะบางทีต้องกลับดื่มสะดวกไหมคะอะไรอย่างเงี้ยติดอะไรหรือเปล่าดื่มได้ไหมหรือไม่ชอบดื่มอะไรเงี้ย
ดื่มฟรีได้ครับ
อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นเรามีการทำแบบสอบถามที่เป็นสอบถามในเชิงแนวคิด mentality อะไรอย่างเง
ี้
ย
ทัศนคติมุมมอง
ใช่เพราะนั้นก็จะไม่ใช่แค่ดูว่าทำงานอะไรมาแล้วก็หลายๆอย่างมาผสมกันจนเราคิดว่าคนนี้เหมาะกับเราถ้าเราคิดว่าทีมเรามีเคมีที่ประหลาดกว่าคนอื่นสมมติเราคิดว่าเราทีมเราอาจจะต้องดูเรื่องเคมีพิเศษเราก็จะมีการแบบเจอกันแบบกินข้าวคือบางทีพี่ก็มีนะถ้าคนนี้เป็นช็อตลิสต์แล้วแล้วยังไม่แน่ใจก็พาไปกินข้าวกับทีมเลยคือเหมือนกับอย่างน้อยเพราะว่าเขาจะประสบความสำเร็จถ้าเขาเข้ากับทีมเราได้ด้วยเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องให้มั่นใจว่าเราก็อยากให้เขามาและเขาสำเร็จ
ครับ
เพราะเราก็ไม่ได้อยากจะแบบเอ้ยมาแล้วก็ทิ้งมาแล้วก็ทิ้งอะไรอย่างเง
ี้
ย
มันก็เป็นวิธีนึงต้นทุนด้วยเหมือนกันเนาะในการจะเทรนคนคนนึงขึ้นมา
ถูกแล้วก็จะต้องเหมือนให้ต้องส่งเสริมเขาคือลงทุนให้เขาเรียนรู้อันนี้ก็เป็นข้อ3ที่สำคัญคือไม่ใช่แบบรับมาถึงปุ๊บแล้วก็แบบไม่สอนเขาไม่โค้ชเขาไม่ส่งเขาไปเรียนรู้ไม่ส่งเขาไปดูงานอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็4คือเมื่อเขาไปเรียนรู้กลับมาแล้วเนี่ยเราต้องเปิดโอกาสให้เขาลองทำ
คือไม่ใช่ได้ของมาแล้วไม่ปล่อยให้ไม่มีที่ให้ปล่อยของเลย
ใช่มันจะมีอย่างเช่นหูส่งไปหลายที่มากเลยส่งไปดูงานสำเร็จแต่พอกลับมาเสนอไอเดียปุ๊บอาจจะไม่เหมาะไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโยว่าอันนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์กับองค์กรเพราะนั้นก็มีสักประมาณ4ข้อนี้ค่ะคือไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กบริษัทใหญ่เนี่ยคิดว่าน่าจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือบรรยากาศการทำงานเนี่ยที่สนุกมากขึ้น
นี่ก็คือน่าจะเป็น4ตัวที่เราจะว่าลองประเมินได้คร่าวๆนะว่าคนๆนึงเนี่ยจะเหมาะกับตัวคอร์ไวลูของตัวบริษัทหรือเปล่า
ใช่ค่ะ
แต่พอทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต่อให้เราสึกว่าเราสกรีนมาแล้วเนี่ยแต่แกล้งร่อนมาแล้วเนี่ยในระหว่างที่บริษัทเติบโตขึ้นว่าทางองค์กรมันก็ต้องมีการพัฒนามีการอีโวลขึ้นมั้ยและเราจะพาให้คนที่มันแบบไปด้วยกันแล้วเอาแรกๆก็มาได้งานตกลงแต่ว่าวันนี้เราจะไปดิเรกชันเนี่ยเราจะพาคนทั้ง 6,000 5,000 6,000 คนมันการสื่อสารและการ grooming ไปด้วยกันนี้มันทำยังไง
จริงๆต้องเรียกว่าเป็นอยู่ในทุกวันของการทำงานคือเข้าใจนะว่าเหมือนกับแบบเฮ้ยรับมาเสร็จปุ๊บวันนี้เรารู้สึกว่าเราเข้ากันแต่เดี๋ยวพอแบ
บกาแฟนะจีก็ไม่ใ
ช่เฮ้ยเราใช่เลยเราใช่แต่แบบเฮ้ยทำไมไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็จะมี2แบบคือสมมติถ้าไม่ใช่เลยแล้วเราจะต้องเดินแยกทางกัน is okay คือสุดท้ายเราก็จะแบบว่าเอ้ยเราก็จะเดินแยกทางกันด้วยความแบบว่าเอ้ยเราต่างคนต่างหวังดีซึ่งกันและกันอันนั้นคือในเคสที่แบบคิดว่าเอ้ยอยู่ไปแล้วไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ถ้าในเคสที่ถามว่าแล้วเรามีการวิธีคีปโมเมนตัมยังไงให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเดินไปด้วยกันตลอดเวลามันก็จะมีคือย่อมองว่าที่นี่จะไม่ได้ถึงขนาดแบ่งแบบว่าเฮ้ยเฉพาะเรื่องเนี้ยผู้บริหารดูเท่านั้นน้องๆไม่เข้าใจน้องๆไม่ต้องรู้คือย่อว่าข้อดีคือใน operating rhythm ของเราไม่ว่าจะเป็นการรีวิวตัวเลขรีวิว performance รีวิว serviceหรือการอัตราหนี้เสียหรืออะไรเงี้ย คือเราไม่ใช่แค่ผู้บริหารดูคือเราเอาน้องๆที่เป็นวันหรือ second down เนี่ยคือเข้ามาด้วย
เข้ามารับรู้ภาพรวมขององค์กรด้วย
ใช่แล้วก็หรือมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้วยกันคือถ้าอยู่ในที่ประชุมเงินติดล้อเนี่ยจะไม่เห็นว่าเป็นผู้บริหารพรีเซนต์เราจะให้น้องๆนี่แหละ
นั่งฟัง
กันน้องๆนี่แหละขึ้นมาพรีเซนต์เลยเพราะนั้นหนึ่งเขาได้โชว์งานที่เขาทำสองเขารู้สึกว่าเขาโอนมันแล้วเราก็คือให้คำแนะนำสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโยรู้สึกว่าอันนี้มันทำให้เขาอะรู้ตลอดเวลาว่าเงินติดล้อทำอะไรทำไมเงินติดล้อถึงทำอย่างนี้เราทำแล้วเราช่วยใครบ้างอย่างเงี้ยทำให้แบบใครที่ยังคือเงินติดล้อคือเป็นบริษัทที่สปีดไดนามิกมากเพราะนั้นใครที่ยังอยู่ในเกาะสปีดไดนามิกนี้ได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเราเดินไปพร้อมกันตลอดเวลา
ถ้าจับได้ประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติการที่เราจะทำให้พนักงานคนคนหนึ่งเนี่ยที่ผูกพันรักองค์กรรักงานที่เขาทำเนี่ยประเด็นคีย์หลักคือมันรู้สึกว่าเขามีส่วนความรับผิดชอบในงานเขามากน้อยแค่ไหนและงานที่เขารับผิดชอบเนี่ยมันสร้าง impact ต่อองค์กรได้มากน้อยแค่ไหน
ใช่คือใช่เพราะนั้นจริงๆแล้ว core value หลักๆของเราเลยคืออันนึงจะเป็นเกี่ยวกับการแบบ สร้างความแบบ sustainable หรือความมั่นคงให้กับทั้งลูกค้ากับองค์กร
ครับ
คือเขาก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยเราไม่สามารถช่วยลูกค้าแบบช่วยหลับหูหลับตาช่วยจนองค์กรไม่เหลืออะไรเลยมันก็ต้องแบบเฮ้ยองค์กรต้องได้อะไรสักอย่างนึงหร
ือ
น
ิ
ดนึงวินวินเพราะถ้าองค์กรเราอยู่ได้แล้วก็ช่วยคนได้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อย
แต่ว่า
ถ้าเฮ้ยดูบอกว่าเฮ้ยจะช่วยแค่นี้ก็ช่วยได้นะแต่อาจจะไม่สามารถโตพอที่จะไปช่วยคนอื่นๆอีกซึ่งถ้าเรามองว่าเอาสินเชื่อก่อนสินเชื่อคือแบบเฮ้ยจะทำยังไงให้คนไทยออกจากนี้นอกระบบ
เพราะว่านี้นอกระบบเนี่ยดอกเบี้ยนี่คือ
ใช่แล้วคนก็ไม่เข้าใจถามว่าเฮ้ยเราต้องการแค่ดึงเขาจากนี้นอกระบบมาอยู่กับเราก็พออันนี้คือพาร์ทนึงหรือประกันทำยังไงให้คนที่อยากจะมีประกันรถยนต์แต่แบบไม่อยากจ่ายเงินก้อนยังมีประกันได้แล้วไม่ต้องเสียดอกเบี้ย อะไรเงี้ยคือเราก็เหมือนกับคิดพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้แบบลูกค้าต้องอยู่ได้แล้วพอพนักงานเขาอยู่ในส่วนเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคเขาเข้าใจแหละแล้วก็จะมีการทำเซอร์เวย์ตลอดเวลาว่าพนักงานแฮปปี้ไหมเข้าใจ core value เราหรือเปล่า core value นี้แปลว่า
อะไรใช่ไหมซ้ำๆ
ใช่ตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วก็จะมีวัน culture day 7เดือน7แล้วก็จะมีวันที่มาตอกย้ำ core value แต่งตัวทีมอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้เราแบบเหมือนเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเราไปเลย
พูดถึงเมื่อกี้คือบริษัทผมเองก็เพิ่งผ่านการกำลังอยู่ในช่วงการประเมินพอดีกลางปีไอ้การประเมินของบริษัทเงินติดล้อเนี่ยเรามีวิธีการประเมินซึ่งกันและกันยังไงเรามีฟีดแบ็กต่อการทำงานเปิดกว้างกันอะไรยังไงมีรูปแบบยังไงไหมฮะ
ก็
เป็นไกด์ไลน
์ถ้าเป็นเอาโอเคปกติเขาจะเรียกกัน KPI ใช่ไหม
คือนี่แค่ OKR
OKR ก็จริงๆถามว่าเราไม่ได้มีเป็นแบบ formal OKR อย่างนั้นแต่ว่าเราก็จะรันเป็น Agile กับ Sprint
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในทุก Sprint เนี่ยเราก็จะมีการทำ retro อยู่แหละนั่นก็จะเป็นจังหวะในการที่ให้ฟีดแบ็กเราชอบอะไรที่ผ่านมาเราไม่ชอบอะไรแล้วเราคิดว่าเรา
ตัวพนักงานเอง
ใช่ก็คือในทีมทำงานร่วมกันที่เป็นทีมโปรเจกต์แต่ว่าถ้าเป็นอาจจะไม่ใช่อยู่ในโปรเจกต์แต่ว่าเราอยากจะฟีดแบ็กงานเนี่ยจริงๆแล้วหนึ่งใน core value ของเราคือ candid feedback
คือ
ต้องให้ฟีดแบ็กจริงใจ
คือกล้าพูดตรงๆ
ถูกเพราะว่ามันจะมีบางคนที่ไม่กล้าพูดแต่สุดท้ายมันเหมือนเอาไหมเขาบอกว่าเพื่อนแท้เพื่อนแท้จะด่าเราทุกอย่าง
จะเตือนเราถ้าบอกเราไม่ดีเขาจะบอกเฮ้ยนู่นนี่นั่น
ถูกเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเรารักเพื่อนร่วมงานของเราเรารักลูกน้องของเราหรือเรารักนายของเราเราอยากให้เขาดีขึ้นเราก็ต้องแชร์ตรงๆแล้วย่อว่าแล้วมันก็เป็นวัฒนธรรมว่าเราจะต้องถ้าเราเป็นผู้ได้รับฟีดแบ็กเราต้องรับมันอย่างเต็มใจแล้วเอาไปปรับปรุงคือเราทำให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนจะมาเตือนเราแล้วก็อย่างเงี้ยคือย่อว่ามันก็ทำกันบ่อยๆจน
ทั้งติและชม
ใช่ทั้งติและชมแล้วก็จะมีเป็นถามว่าถ้าเป็นตัวเลขมีไหมแน่นอนเนื่องจากเป็น financial ก็ต้องมีว่าเป็นเป้ายังไงแต่ไม่ถึงขนาดแบบทุกอย่างต้องมาตีเป็นตัวเลขเพราะว่าพอทุกอย่างมาตีเป็นตัวเลขปุ๊บย่อว่ามันไม่มี room สำหรับ new idea
มันจะเป๊ะ
มันจะเป๊ะไปแล้วก็จะมีว่าโอเคอย่างเช่นเราจะมี cross functional team อันนึงที่เรียกว่า CX คือ customer experience agenda เราคือไม่ได้มี KPI อะไร agenda คืออยู่ต้อง disrupt เงินติดล้ออยู่ต้องเกิดขึ้นมาเพื่อ disrupt เงินติดล้อคือบริษัทตัวเอง
คือตั้งมา disrupt ตัวเองเลย
ใช่
oh.
เพราะนั้นถามว่าทีมก็จะคิดโปรเจกต์หรือทำอะไรต่างๆที่แบบคิดเหมือนเราเป็นคู่แข่งเงินติดล้ออะว่าเราจะมาเทคลูกค้าเงินติดล้อยังไงได้บ้างโดยที่ไม่ใช่วิธีเดิมที่เงินติดล้อทำเพราะนั้นเราก็จะมีการ balancing ระหว่าง new idea กับtraditional idea เพราะนั้น
ก็เหมือนการ challenge ตัวเองตลอดเวลา
ใช่อย่างเงี้ยคือถามว่าเขาไม่ได้มี agenda ว่าแบบเฮ้ยยูต้องคิดได้กี่โปรเจกต์โปรเจกต์ยูต้องทำเงินกี่ร้อยล้านบาทคือเขาขอไอเดียก่อนว่าแบบเฮ้ยทำยังไงได้บ้างแล้วก็ลองผิดลองถูกคือตอนนั้นตอนย้อนมาใหม่ๆย้อนก็เคยถามว่าแบบเอ้ยต้องกี่โปรต้องแบบสักกี่โปรเจกต์ดีหรือว่ายังไงเขาบอกว่าไม่เป็นไรคืออยากให้ลองเปิดใจแล้วลองทำลองดูถ้าลองทำสิบอย่างถูกแค่อย่างนึงก็ยังโอเคอะไรเงี้ยซึ่งพอเขาเปิดแบบพอคุณหนุ่มอ่ะ MD เขาเปิดมาแบบนั้นน่ะเยอะว่าพอเราก็กล้ามากขึ้นพอเรากล้ามากขึ้นทีมเราทั้งหมดก็เต็มที่มันก็ทำให้เราผลิตของได้หลายอย่างมากที่เป็นดิจิตอลแบบภายในระยะเวลาอันสั้น
ก็เกิดไอเดียขึ้นมา
ใช่
ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นึงครับที่บอกว่าเรามีการคอมเมนต์หรือการพูดกันเสนอไอเดียกันได้แบบแคนดิดคือแบบได้พูดกันแบบตรงๆ generating จริงแต่การพูดตรงอย่างนั้นเราจะคีบบาลานซ์ในตัวความจริงใจกับเรื่องของความสัมพันธ์ได้ยังไง
ก็
มีคอนเซ
็ปต์มันเป็นวิธีการให้ฟีดแบคด้วยเนาะคือเราไม่ควรให้ฟีดแบคแบบเหมือนไม่รู้ว่าจะให้ปรับปรุงอะไรอ่ะอย่างเช่นแบบงานชิ้นเนี้ยไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ย
บอกแค่ไม่ดี
เอออย่างเงี้ยไม่ได้
แล้วผมไงต่อดีครับ
ใช่คือย่อมันต้องแบบว่าเฮ้ย เอ้ยมันจะดีกว่าไหมถ้าแบบว่าเราเปลี่ยนวิธีการคิดนำเสนอหรือว่าแบบเฮ้ยบางทีเราจะบอกน้องว่าสมมุติเราอาจจะบางทีอะถ้าโยก็จะชอบสมมุติตัวเองว่าเป็นคุณหนุ่มก่อนแล้วให้น้องๆมาพรีเซนต์แล้วก็จะยิงคำถามว่าแบบเอ้ยถามงี้อย่างงี้ให้น้องเขาคิดมากขึ้นหรือว่าถ้าเขาเตรียมมาไม่ดีแล้วก็จะแนะนำว่าแบบเฮ้ยลองนึกภาพนะลองนึกว่าเราเป็นคนที่ฟังพรีเซนเทชันเราเขาคาดหวังอะไรในหัวบ้างในห้องมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วก็จะสอนเขาไปด้วยแล้วยกคิดว่ามันเหมือนกับพาร์ทนึงเขาก็จะโอเคเก็ตเข้าใจแล้วพอเขาพรีเซนต์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาแฮปปี้จะได้ฟีดแบ็กถามว่าถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานล่ะจะบอกว่าแล้วก็จะคือปกติจะเป็นคนค่อนข้างพูดตรงๆว่าเอ้ยทำไมถึงอยากได้แบบนี้เพราะอะไรหรือว่าเฮ้ยอยู่คนคิดแบบนี้ไหมเพราะว่ามันจะช่วยให้การทำงานในอนาคตของเขาเองด้วยดีขึ้นและของบริษัทโตขึ้นคือเหมือนคือทุกครั้งที่ฟีดแบ็กเราควรต้องบอกได้ว่าเพราะอะไรแล้วเขาทำแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าคือชีวิตเขาต้องดีขึ้นก่อนแล้วบริษัทดีขึ้นได้ไหมคนรอบข้างเขาดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยซึ่งยกคิดว่าถ้าเราให้ฟีดแบ็กแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนจะเข้าใจ
ให้ทั้งความคิดเห็นแล้วก็ให้ทั้ง
เหต
ุ
ผล
การ
ใช
่
อะไรอย่างเงี้ย
ในการที่จะพัฒนาตัวงานชิ้นนั้นหรือโปรเจกต์นั้นๆ
ใช่
ไปทิศทางไหนด้วย
ใช่คือครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกไม่ดีแต่โยเชื่อว่าถ้าเกิดเขาได้ลองทำอย่างที่เราให้ฟีดแบ็ก
แล้วมันดีจริง
แล้วมันดีจริงโยว่าหลังจากนั้นมันจะแบบมันไม่มีปัญหานี้อีกเลยคือมันก็จะถ้าถามว่าจะเจอหนักก็คืออาจจะเจอครั้งแรกที่ในการให้ฟีดแบ็ก
อาจจะยังไม่คุ้น
ใช่เพราะคนไทยจะไม่ค่อยชอบในการให้ฟีดแบ็กตรง
ๆเพราะอาจจะรู้สึกว่าถ้ายิ่งการที่เรารู้สึกยึดโหโปรเจกต์นี้เป็นของเราม
ัน
จะเริ่มผูกตัวเรากับโปรเจกต
์ใช่ใช่
เหมือนไม่ว่าโปรเจกต์คือว่าเราซึ่งจริงๆต้องมองแยกออกไปจากกัน
ใช่จริงๆเป็นกฎทองเลยดีกว่าของคนทำงานที่โดยเฉพาะต้องอินโนเวตตลอดเวลาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนหรือทางฝั่งการเงินเองคือห้ามรักไอเดียตัวเอง ห้ามรักโปรดักต์ตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่นี้จริงคือพอถ้าเราปล่อยวางได้นะเราจะมองแบบเป็นกลางมากขึ้นแล้วเราก็จะพยายามพัฒนาของเราไม่หยุดแต่ถ้าเราหลงรักโปรดักต์ตัวเองเมื่อไหร่อ่ะพอใครว่าอะไรเลยปุ๊บเราจะปิดตัวเองอ่ะแล้วเราก็จะแบบคอยดีเฟน
ต์คุณและกองทุน
เราก็จะคอยดีเฟนต์ว่าไม่ใช่
จ
ุ๊บไม่เข้าใจคุณใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยอย่างนั้นมากกว่าคืออันนั้นเป็นกฎทองที่ทุกคนควรเหมือนจำเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยเตือนตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ย
เพราะมันต้องมีโปรเจกต์ลูกหลักของเราแหละ
ใช่ แล้วยิ่งอันไหนที่ยากมาก
นอนเพื่อน
ถูกอันไหนยากมากก็จะรักมากอย่างเงี้ยเพราะนั้นบางทีอาจจะทำให้เราไม่ได้ฟีดแบ็กที่ดี
นี่ก็เป็นเหมือนเรื่องของซอฟต์สกิลที่มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะคร
ับใช่ต้องดูทิศทางลมด้วยดูเลเวลความสนิท
ครับ
ว่าพูดได้ถึงขนาดไหน
ซึ่งทั้งหมดที่คุยมาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้วกันนะของพนักงานมันก็เลยก่อให้เกิดตัววัฒนธรรมองค์กรที่มันหล่อหลอมกันมาว
่
ามันเป็นแบบนี้แหละคนกลุ่มนี
้
ค
ือ
มันถึงอยู่ในวันวันหนึ่งที่แบบเฮ้ยเกิดวิกฤตแล้วมันมองตากันรู้สึกว่า
ใช่
เราต้องทำอะไรสักอย่างแหละเราต้องไปด้วยกัน
เพราะย่อว่าการที่เราให้ฟีดแบ็กกันตรงๆอ่ะแล้วมันเป็นฟีดแบ็กที่ดีสำหรับเขาอะไม่ใช่สำหรับเราอะคือพอถึงเวลามีวิกฤตอะเวลาที่เราบอกเสนอคือใครเสนอไอเดียอะไรอะทุกคนคือ trust ในไอเดียนั้นไปเลย มันจะไม่มีแบบว่าได้หรอดีหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะแบบเฮ้ยฉันไว้ใจเธอแบบสุดๆเพราะเรารู้ว่าพื้นฐานทุกคนคือหวังดีต่อบริษัทหวังดีต่อทีมอะไรเงี้ยมันก็เยอะว่าอันเนี้ยมันทำให้ทุกอย่างที่เงินติดล้อมันก็เลยไม่ได้ยากอย่างที่คิดต่อให้เราเจอวิกฤตอย่างโควิดและบริษัทเราก็ใหญ่มี impact อย่างเงี้ยก็ยังผ่านมาได้อะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็อยู่ในสเตจที่แบบ
มอง
ใช่มองย้อนไปแล้วแบบมันก็เหมือนเราผ่านบททดสอบหนักๆสักบททดสอบ
มันเหมือนคุ้มค่าที่ผ่านมาเพราะกลับกันถ้าคุณทําองค์กรที่ไม่ดีหรือว่าพนักงานที่อาจจะมีไม่ได้ผูกพันมันกลับกลายมาวิกฤตถึงว่าทําไมต้องทํางานหนักขึ้นวะทําไมต้องแบบมันจะมีคําถามเกิดขึ้นมากมาย
หรือผู้บริหารอาจจะแบบเอ้ยงั้นเอาช็อตคัทก่อนเลยงั้นรีมูฟคนออกก่อนสักกี่ส่วนดีมั้ยอะไรเง
ี้ย
ถูกแต่ย่อว่าเราพยายามดูแลทุกอย่างให้เหมือนเดิมโดยที่ดูแลลูกค้าได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นบททดสอบที่มันก็สาหัสสำหรับพวกเราหมายถึงว่าในเชิงประสบการณ
์ครับ
แต่มันก็ดี
เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามน่าจะได้ผลกระทบอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอ้ตัวสกิลหรือตัวความสามารถตัววัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องเหมือนเกราะป้องกันมันทำให้อาจจะแบบอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่คือผ่อนหนักให้มันเหมือนเบาลงหน
่
อ
ย
มันทำให้เรามีกำลังใจ
ใช่
แล้วยิ่งถ้าแบบคือคนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าถ้าเราสึกว่า เราตัวคนเดียวทำคนเดียวเหนื่อยคนเดียวมันไม่มีความเป็นทีมมันจะยิ่งรู้สึกว่ามันจม
จมใช่อันนี้มีส่วนแต่อันนี้คือแบบให้หันไปทางไหนก็คือทุกคนยุ่งเหมือนกัน
ทุกคนก็สู้ด้วยกันดีกว่า
ใช่อันนี้ดีใช่
อาจจะเป็นเรื่องรู้สึกว่าเราก็ควรกันต้องไปด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามีตัวหนังสือด้วยใช่ไหม
ใช่
ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ตอนนี้ต้องให้แฟนฟิโนมิน่าที่สนใจเรื่องการเงิน
เรามีหนังสือมาแจกนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่นะเอาด้านมุมสวยกันแล้วกัน
ใช่อันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่จริงๆเงินติดล้อทำเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะก็คือเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยเราเห็นปัญหานี้แหละคือก่อนโควิดมาแล้วยกที่ว่าพอโควิดมาแล้วเนี่ยจริงๆมันทำให้หลายคนฉุกคิดมากขึ้นเนาะคือแต่ก่อนเนี่ยยกว่าการที่บอกให้เก็บเงินเนี่ยเหมือนฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าที่มันจะเป็นจริงๆแต่ยกคิดว่าผ่านโควิดมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจำเป็นแล้วแหละเนาะแล้วก็จริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือเขียนมาคือมี2แบบก็คือวิธีการใช้เงินหรือเก็บเงินเนี่ยเพื่อทำให้ชีวิตสบายนะคะกับวิทยากับพลิกก็คือเฮ้ยแล้วทำยังไงที่ทำให้ชีวิตชิบหายอะไรเงี้ยซึ่งยกคิดว่ามันก็มีหลายข้อที่น่าจะโดนพวกเราโดยเฉพาะคนที่ทำงานกินเงินเดือนด้วยอ่ะค่อนข้างจะรู้สึกว่าเซฟโซนได้เงินเดือนทุกเดือนอะไรอย่างเง
ี้
ย
ผมต้องรีบไปอ่านเลย
ใช่ก็จะแบบว่าเป็นอะไรที่อ่านแล้วสนุกเพราะว่าค่อนข้างประชดประชันนะคะแล้วก็อ่านเพลินๆแต่นึกๆไปทำไมทำไมเห็นหน้าเราลอยมาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขการอ่านหนังสือเล่มนี
้คือแค่พลิกชีวิตก็เปลี่ยน
ใช่แค่พลิกชีวิตก็เปลี่ยนนะคะอยู่ที่ว่าอยากได้แนวไหนขอเป็นแนวนี
้อันนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีคอมเมนต์แล้วกันนะหรือแชร์ประสบการณ์แล้วกันว่าถ้าสมมุติว่าช่วงที่ผ่านมาหรือว่าช่วงที่ตัวโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยลองแชร์มุมมองก่อนว่าเราได้ข้อคิดหรือได้บทเรียนอะไรบ้างที่รู้สึกว่าทำให้ชีวิตของเราว่าเฮ้ยครั้งต่อไปเราจะรับมือมันได้ดีขึ้นเราจะพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่ว่าวันเนี้ยเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าประสบการณ์หรือเลวร้ายหรือวิกฤตที่ผ่านเข้ามามันจะไม่ได้กระทบฉันมากเท่าที่ควรแล้วเรามาแชร์มุมมองกันดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าใครได้มุมมองให้สนใจเดี๋ยวผมให้ทางทีมงานติดต่อทางบ้านไปละกันเนาะนะครับงั้นไหนๆเราก็แชร์เรื่องไอเดียแบบนี้ไอเดียแบบนี้ก็เลยอยากจะถามพี่โยโย่ด้วยละกันว่าจากประสบการณ์หรือตัวบทเรียนที่ได้รับมาทั้งในฐานะที่เป็นหัวหน้าในองค์กรเงินติดล้อด้วยทั้งในฐานะที่เป็นระดับบุคคลหรือครอบครัวอะไรกันนะว่าเราได้เรียนรู้อะไรกับตัวบทเรียนที่เกิดขึ้นนี้มารู้สึกว่าและเราสึกว่าเราอยากจะพัฒนาแล้วปรับปรุงหรือคำแนะนำกับคนอื่นๆยังไงครับ
ก็น่าจะเป็นวิธีการใช้ชีวิตเนาะที่อาจจะแบบว่าเหมือนพอเราไม่เคยเจอโรคระบาดแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะ worst case ที่สุดสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เลเวลนี้แต่ว่าพอ worst case ของพอโรคระบาดมาเนี่ยมันแบบเอ้ยมันคาดคิดไม่ได้มันเกินที่เราคาดคิด
ครับ
คือถามว่าเอ้ยโดยเบสิกแล้วถ้าจะคุยกับทีมก็จะมีอ่ะเนื่องจากพวกเราเป็นพนักงานกินเงินเดือนแล้วก็จะดูว่าเอ๊ะรายได้ทางเดียวสำหรับเราแบบเอ้ยยังเพียงพออยู่หรือเปล่าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้เราคิดว่าเราต้องมีการแบ่งความเสี่ยงอย่างไรบ้างไห
ม
ซึ่งโยคิดว่าพนักงานประจำหลายๆคนเนี่ยจากที่เห็นรอบๆตัวเราเนี่ยก็เริ่มมีฉุกคิดเรื่องพวกนี
้
หรือการ manage รายจ่ายหรือว่าเคล็ดลับต่างๆที่จริงๆจากหนังสือเล่มนี้ก็บอกได้ก็จะมีอย่างเช่นแบบบางครั้งเราอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเราใช้เงินอนาคตอย่างเช่นผ่อน 0% 10เดือนอะไรเงี้ย
ก็มัน 0%
มัน 0% เนาะเราต้องเราสัตว์เป็นเจ้าของบ้านเราต้องใช้ประโยชน์สิแล้วก็ต้องดูว่าเอ้ยเรา 0% ไปแล้วกี่ชิ้นคือยกว่าไอ้ 0% หลายๆชิ้นมันก็แอดอัพมันเยอะเหมือนกัน
ที่ค่อนข้างสูง
ใช่แล้วพอสมมติเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วเราอาจจะต้องตกงานคือแบบเอ้ยแล้วเรายังมีแบนด์วิดต์อีกเท่าไหร่ในการช่วยเหลือพวกน
ี้มีสำรองหรือเพื่อฉุกเฉินอะไรไว้เท่าไหร
่ใช่ซึ่งแบบคือย่อมองว่าแบบเฮ้ยอันนี้แหละจะต้องมาคิดจริงจังสำหรับทุกคนเลยแหละเพราะว่าเราค้นพบว่าจาก Data ที่เราเห็นเองเนี่ยคือเรารู้เลยว่าคนไทยที่เราค้นพบเจอที่ผ่านตามาหรือเป็นลูกค้าเราละกันก็คืออาจจะแบบว่าส่วนใหญ่คือค่อนข้างมีรายได้ที่แบบเป็นรายวันเป็นรายเดือนแต่ว่าไม่ได้มีแบนด์วิดต์มากพอที่จะแบบดูแลตัวเองต่อไปได้3เดือน6เดือนอย่างที่ปกติสุดจะบอกว่าเอ้ยคุณต้องมีเงินสำรองให้อยู่ได้สักประมาณ
6เดือน
ทีนี้เราค้นพบเลยว่าเอ้ย
ไม่พ
อดูจากเหตุผลที่ลูกค้าให้มาเราก็เลยโอเคคือเราไม่ได้ติดว่าลูกค้าได้รับผลกระทบแต่เรารู้เลยว่าเฮ้ยภาพรวมของคนไทยเนี่ยก็คืออาจจะมีเงินเก็บซึ่งยกคิดว่ามันมีเซอร์เวย์เยอะแยะมากมายว่าแบบที่ออกมาแล้วว่าแบบมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นซึ่งยกคิดว่าหลังจากโควิดใช่หลังจากโควิดแล้วน่าจะให้มันแบบน่าจะเตือนใจพวกเราได้แหละว่าเฮ้ยเรื่องนี้สำคัญอะไรเงี้ย แล้วก็หากใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านค้าเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็อาจจะสามารถแบบว่าเหมือนกับต้องดูเรื่องรับรายจ่ายเป็นสำคัญเนาะเพราะอันนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดที่ทำให้เราเก็บเงินก็ได้หรือเราไม่เก็บก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยสำคัญสำหรับคนที่มีร้านค้าเล็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะต้องใส่ใจเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วในช่วงวิกฤตโควิดเนี้ยจะเห็นได้ว่า คนที่ปรับตัวได้เร็วเนี้ยก็ไม่ได้ซัฟเฟอร์ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นสามารถบิดธุรกิจเพื่อให้ผ่าน 3-4 เดือนเนี้ยไปได้แล้วก็เดินต่อ
ขายของทางออนไลน์มากขึ้นมีการทางร้านอาหารก็มีการเดลิเวอรี่มากขึ้น
ใช่อะไรเงี้ยคือถามว่าเราอาจจะไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนแต่เราก็ไม่ถึงขนาดไม่ได้อะไรเลย
ไม่ถึงขนาดว่าทุกอย่างต้องปิดเหลือศูนย
์ใช่ใช่เพราะเราจะเห็นว่าบางร้านเนี่ยที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยจะต้องปิดพอจะต้องปิดผลกระทบคืออะไรพนักงานที่เคยทำอยู่ก็ต้องตกงานมันก็จะเป็นห่วงลูกโซ่เนี่ยไปเรื่อยพอตกงานก็ไม่มีกำลังซื้อในตลาดไม่มีกำลังซื้อในตลาดเจ้าของธุรกิจก็ขายของไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
เป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ไป
ใช่เพราะนั้นเราเลยคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเรากำหนดชีวิตตัวเองได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้เราไม่เป็นภาระของสังคมด้วยการจัดการตัวเอง
ครับเพราะนี้มันเป็นคำแนะนำที่ฝึกว่าใช้ได้กับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับของผู้บริหารระดับของพนักงานรับเงินเดือนหรือแม้แต่เจ้าของกิจการเองถ้าเรามียึดหลักในการบริหารจัดการการเงินของเราให้มันถูกต้องอย่างเหมาะสมเนี่ยเชื่อว่าวิกฤตไหนๆเนี่ยมันกระทบแหละแต่มันจะไม่ทำให้ล้มแต่ไม่ตายเรายังลุกขึ้นมาได
้ถูกใช่ค่ะแล้วเราก็จะแข็งแกร่งขึ้น
ก็ได้เป็นข้อคิดดีๆในวันนี้ครับแล้วมุมมองส่วนตัวที่รู้สึกว่าเราปรับใช้ในการมุมมอง
ก็
อย่างบทเรียนครั้งนี้เรารู้สึกว่าเรา
ก็อาจจะจริงๆจะเป็นคนที่ชอบโดย personal คืออาจจะมีแบบช้อปปิ้งของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็จะแผ่วลง
พัก
ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยจริงๆก็ไม่จำเป็นแล้วก็อาจจะเอาแบบงั้นเอาของเก่าๆมาขายบ้างไหมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วคือเงินสดสำคัญที่สุดในช่วงวิกฤตแบบนี
้ใช่ king
ใช่เพราะว่ามันเหมือนกับมันก็จะเป็นความสบายใจ
สภาพคล่อง
ถูกเพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราเห็นโอกาสทางธุรกิจต่อให้มันเป็นวิกฤตของคนอื่นแต่มันจะเป็นโอกาสของบางอย่าง
ถูก
ถ้าคุณมีเงินสดคือคุณสามารถทำธุรกิจนั้นได้เลยหรือคว้าโอกาสนั้นไว
้หลายคนก็รู้สึกว่าเป็นช่วงที่ถ้าใครยังไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีอะไรเงี้ย
ถูก
ที่ดินบ้านคอนโดราคาถูกลง
ใช่คือย่าว่ามันคือพอคุณเห็นพวกนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเงินสดถึงสำคัญแต่ย่าคิดว่าถ้าก่อนวิกฤตเนี่ยคนก็อาจจะเข้าใจในเชิงทฤษฎีแต่ไม่ทิ่มในหัวใจแต่พอ
เข้าใจไปในหัวแต่ยังไม่ได้เข้าไปในใจ
ถูกแต่พอตอนนี้มันจะแบบว่าอ๋อฉันนึกภาพออกแล้วimagine ได้ว่าถ้ามีอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งโยคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับตอกย้ำความคิดของเราหรือความเชื่อของเราสองก็คือมันก็เป็นสิ่งที่ให้เราเอาไปบอกต่อหรือแนะนำทีมงานของเราได้เพราะสุดท้ายก็คือเยอะว่าเรื่องเงินมันเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนเนาะอย่างที่เพชรบอกก็คือพี่คิดว่ามันก็เราก็ต้องเรียนรู้จากมันแล้วก็แชร์ประสบการณ์หรือแชร์ความคิดให้แต่ละคนมาแชร์ร่วมกันดีเบตร่วมกันแล้วก็จะได้แบบเรียนรู้จากมันไปด้วยกัน
ซึ่งวันนี้ขอบคุณพี่โยมากนะครับ
ขอบคุณน้องเพชรมากค่ะขอบคุณคุณน้องเมนาด้วยค
่
ะ
ได้ครับวันนี้คือทั้งหมดนะครับกับรายการ Expert Delivery ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร020265100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน